Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Šéfa Progresívneho Slovenska zaneprázdňuje kauza jeho matky aj projektu Fórum, ktoré malo podvádzať pri dotáciách aj platiť z nich jeho mobil. Slovensko zas dlhé mesiace čaká, aké prorastové a konsolidačné opatrenia ponúkne vládna koalícia. Tá sa tiež pokúša otvárať ústavu a zaviesť do nej ľudové hlasovanie o odvolaní parlamentu. Robert Fico síce navštívil Putina v Moskve, no ním ohlasovaná návšteva nemeckého kancelára na Slovensku nebude. Ako sa teda predseda Progresívneho Slovenska a jeho hnutie ocitlo v kauze jeho mami? Sú v Progresívnom Slovensku presvedčení, že zvolili správnu komunikačnú stratégiu, ak hovoria o spravodajskej hre riadenej premiérom Ficom cez médiá? A aké prorastové opatrenia by navrhli, ak by boli vo vláde? A čo s ľudovým hlasovaním na odvolanie parlamentu, ktoré navrhuje vláda? Tak toto sú niektoré z téma otázok, o ktorých by sme sa mali stihnúť rozprávať tu dnes v štúdiu, a to priamo s predsedom hnutia Progresívne Slovensko aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Michalom Šimečkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Sleduj, streamuj, fandí. Sleduj obľúbené televízne programy. Streamuj napríklad politický thriller Moloch, ocenený Slnkom v sieti. Fandí pri finále Ligy majstrov a Premier League. Kúp si do konca mája nabitý balíček internetovej televízie od Skylinku s kódom podcast a budeš ho mať za polovicu. Objednaj hneď na skylink.sk.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No tak hneď na úvod teda, pán predseda, že čo to tu máte za kauzu vašej mami, pani Marty Šimečkovej? Ako ste sa v nej vôbec ocitli?
To má dve roviny. Jedna je, že Progresívne Slovensko je už veľmi dlho na čele prieskumov a poráža Smer a ja som predseda Progresívneho Slovenska. To znamená pre Roberta Fica, že musí použiť celý aparát štátu, aby na mňa našiel nejakú špinu. To sa tak dialo aj v minulosti, veď napokon o tom je kauza Očistec, že sa zneužívali orgány činné v trestnom konaní na diskreditáciu politických oponentov. No a dnes nie je silnejší politický oponent Roberta Fica, než som ja a než je Progresívne Slovensko. Takže bolo jasné, že budú hľadať špinu tri pokolenia dozadu, aby na mňa niečo našli. Veď Robert Fico hovoril o mojej rodine 2 roky. O mojej partnerke, o nadácii mojho starého otca, o mojej mame. To je jedna rovina. A s tým v niečom sa dalo počítať. Druhá rovina je, že to, čo sa dialo v tej mimovládnej organizácii, kde bola štatutárkou moja mama, nie je v poriadku a podľa tých najnovších zistení, ktoré moja mama zverejnila, sa tam diali aj podvody a to má vyšetriť polícia. Kto sa tých podvodov dopustil, má prebehnúť súd a súd má odsúdiť tých, ktorí sú vinní bez ohľadu na to, o koho ide. To má tieto dve roviny. Ale iba chcem povedať, že mňa osobne, ani moje politické hnutie to žiadnym spôsobom neznechutí, nezastraší, ani sa kvôli tomu neposkladám. Práve naopak. O to silnejšie pôjdeme proti tejto vláde, aby sme priniesli zmenu na Slovensko. Toto je absolútne jasné aj mne, aj všetkým mojim kolegom.
No dobre, no však skúsme to celé prebehnúť, lebo iste uznáte, že ak Progresívne Slovensko oslovuje voličov posolstvami o, ja neviem, integrite, poctivosti, slušnosti, no tak asi nie je divu, že mnohí z nich chcú vysvetlenia. To asi sedí. S tým súhlasíte.
S tým samozrejme, že súhlasím. A veď presne preto som povedal, padni komu padni. Bez ohľadu na to, že ide o organizáciu mojej mamy, my na rozdiel od Smerákov nebudeme meniť trestné kódexy, nebudeme zasahovať do vyšetrovania tak, ako to robili v Smere, aby ochránili Tibora Gašpara a svojich oligarchov pred spravodlivosťou. Ja hovorím, nech sa to vyšetrí a ten, kto je vinný, nech dostane trest.
No dobre,
lebo to, viete, keby lebo som to bol, je právny štát.
Ak by som bol trošku ironický, čo nechcem byť, tak, ale mohol by som byť, tak by som povedal,
kľudne buďte,
že tie, ten trestný kódex a ten trestný zákon už zmenila táto vláda Roberta Fica, už nemusíte, pretože...
Ja som hlasoval proti tým zmenám. A celé moje hnutie hlasovalo proti tým zmenám, proti zníženiu no trestov za ekonomické trestné činy. Protestovali sme proti tomu, viedli sme občianske
zhromaždenia proti tomu. Aj teraz by ste protestovali, ak by sa to malo dotýkať aj vašej
samozrejme, mami? Samozrejme, veď o tom hovorím. To je to, čo odlišuje nás od Smerákov. No, my tam nie sme preto, aby sme chránili svojich ľudí.
Poďme teda k tej kauze. Polícia vyšetruje podozrenia zo subvenčného podvodu. Sú tam podľa všetkého nezrovnalosti vo financovaní, dvojité alebo trojité predkladané faktúry na vyúčtovanie. Vy ste ešte, pán predseda, vo februári tohto roku vyhlásili, to je váš citát, tam nebol ani náznak obohatenia alebo snahy o nejaký podvod. Ešte aj vládny audit, smerácky vládny audit nič také nekonštatoval. Ja viem úplne na 100% absolútne, že sa nedialo žiadne protizákonné obohacovanie. No tak, pán predseda, určite sa na projekte Fórum nikto neobohatil?
To bola chyba, že som to vtedy takto povedal. A tá chyba vychádzala z informácií, ktoré som vtedy mal, z vládneho auditu a aj z informácií, ktoré vtedy mala k dispozícii moja mama. A v momente, keď sa jej podarilo zrekonštruovať tie výpisy a to účtovníctvo, ona to sama zverejnila a dnes už je aj verejne známe, že sa tam tie podvody diali a že sa tam falšovali výpisy. A teraz je to na polícii, ja nie som vyšetrovateľ, ja som tam nebol, neúčtoval som tie peniaze, teraz je to na polícii, aby vyšetrila, kto sa tých podvodov dopustil.
No dobre, len z toho, ako by vyplývalo, a treba povedať, že aj tu v tomto štúdiu sme sa o tom rozprávali napríklad so sociológom Michalom Vašečkom, že vaša mama v tej výpovedi, ktorá už prichádza po tomto všetkom sumarizovaní, podľa všetkého klamala, ak tvrdila, že z toho vaša rodina nemala žiaden prospech.
Neviem, o akú vetu ide, ona zverejnila celú zápisnicu z výpovede.
Áno.
A v tejto
to
chvíli
bola ona sama, ktorá ju zverejnila?
Áno, ona sama, aha, ktorá ju zverejnila. Chcem, aha, vidieť teda Smerákov, ktorí zverejnia informácie, ktoré ich stávajú do nepriaznivého svetla. Ale ja nie som vyšetrovateľ. Ja to, čo môžem povedať ako syn, je, že poznám moju mamu a že nikto ma nepresvedčí o tom, že ona je zlý človek, ktorý 20 rokov robil nejaký projekt, aby sa na ňom obohatil. Toto viem povedať, lebo ju poznám.
No dobré, ale neviem povedať, ako bude bezpredmetné, no, pretože tu máme na stole
bude
nejaké
bude vyšetrovanie
fakty.
A polícia, alebo prokuratúra, súdy potom povedia, ako to bolo.
Prečo ste sa rozhodli, pán predseda, zaútočiť na novinárov, ktorí tú informáciu zverejnili, a teda informáciu, že vám vaša mama z peňazí fóra platila mobil, a dokonca ste nepriamo povedali, že vlastne tí novinári sa stali súčasťou spravodajskej hry Roberta Fica. Môžem použiť aj váš citát. Toto je jasný dôkaz spravodajskej hry, ktorá je politicky riadená premiérom Ficom. Neprehnali ste to, pán predseda?
Takto. Ja som nezaútočil na žiadneho novinára, to by som si nikdy nedovolil.
No,
ja neútočím na novinárov. Ja
jednoducho povedané, pán predseda, nechám vás dohovoriť, ale treba
som
povedať,
na žiadnych novinárov.
Treba povedať, že nepriamom ste ich obvinili z toho, že sú súčasťou spravodajskej hry riadené Robertom Ficom.
Ja hovorím, že toto celé je spravodajská hra. Veď to trvá 2 roky, veď celú túto kauzu, útok na moju rodinu otvoril Robert Fico.
Ale teraz sa vrátme
na tlačovej konferencii
s novinárom.
Veď ja hovorím,
pán predseda,
o tomto celom, že to je spravodajská hra.
Máte pocit, že ak novinár sa dostane k takejto informácii, že ju nemá zverejniť?
To som vôbec nepovedal.
Samozrejme, nič aj z reakciou vás alebo vašej strany.
Nič také som nepovedal, iba som povedal, že celé toto je spravodajská hra Roberta Fica a Smeru proti mne, proti progresívnemu Slovensku a no aj proti mojej rodine. Nie na základe toho, čo sa deje teraz, čo sa deje 2 roky. On to otvoril na tlačovke a následne prišiel nejaký audit a následne prišlo vyšetrovanie. Je veľmi pravdepodobné, som si istý, že to tak bolo, že aj finančná správa, aj spravodajská služba toto rozpracovávali, lustrovali moje rodinu.
Dostanem sa k tým
preto
otázkam,
je to spravodajská
hra. Teraz sa venujeme tomuto.
A ja neútočím na novinárov,
lebo či, ak
iba
sa
hovorím,
nejaká,
že toto je spravodajská hra.
Ak novinári sa stane nejaká vec, ktorá sa vám nebude páčiť a bude zverejnená v médiách, tak že či teda využijete tú starú politickú osvedčenú metódu a budete spochybňovať integritu tých novinárov alebo tých konkrétnych médií.
Nebudem a ani som to neurobil.
Ani na tom trváte, to hej, na pretože tom trvám, Marek Vagovič a denník Postoj to tak skutočne vnímajú.
No to je ich vec, no, ja som mimochodom ani nevedel, že Marek Vagovič ten článok píše, alebo že pracuje v Postoji. Ja som to nemyslel, ako ani to nebol útok na novinárov, bolo to pomenovanie faktu, že toto je spravodajská hra, okrem iného aj preto, lebo takéto dokumenty spred 15 rokov len tak neležia na zemi, len tak sa k ním, ani moja mama sa k ním nevie dostať s 15-20 rokom starým účtom za mobil. Preto vravím, že od začiatku celé toto je spravodajská hra. Ja neútočím na novinárov, majú plné právo to písať. Absolútne to nechcem spochybňovať.
Marek Vagovič, je to výsledok našej dlhodobej investigatívnej práce, na ktorú sme hrdí. Očividne to spochybňujete.
Toto nespochybňujem. Veď oni nech píšu, čo majú písať. Ja som verejná osoba. Ja musím zniesť aj kritiku, aj čokoľvek iné. To je úplne v poriadku. Ja hovorím, že celé toto je Ficová spravodajská hra.
A ja hovorím, že sa k tomu dostanem. To vám sľubujem, aby ste mali ten priestor, ale aby sme sa držali tých vecí a rozumeli tomu aj naše posluchačky a poslucháči, tak tá informácia o tých platbách za mobil, pán predseda, občianskym združením vašej mamy, toto ale sedí.
Áno, áno.
No, a teraz, že v článku Postoja je spomínaná jedna faktúra na 244,02 €. Takýchto faktúr ale bolo viac? Bol to paušál, ktorý...
A ja som to povedal,
ako dlho trvalo to obdobie?
Ja som to povedal aj minulý týždeň, však úplne otvorene, ako to celé bolo. A teda, keď je toto moja najväčšia kauza, môj najväčší hriech,
tohto,
tak prosím.
Len to vysvetlíme, prosím. Ako to teda bolo s tými faktúrami?
A v roku 2007, keď zomrela moja stará mama, ja som prevzal jej SIM kartu aj zo sentimentálnych dôvodov, lebo som ju mal rád. A niekoľko rokov po dohode mi rodičia platili telefón. Neskôr som zistil teraz, to som vtedy nevedel, že to bolo napísané na nejakú skupinu v tom občianskom združení.
Nevedeli ste o tom?
Nevedel, ale vlastne ani teraz neviem, koľko, a to boli roky, tak je možné, že tá celková suma je v tisícoch eur, ale ani teraz sa k tomu neviem dostať, ani moja mama sa k tomu nevie dostať, bolo mne jediný, kto to
že
vie,
aké obdobie
Robert
to vlastne
Fico.
Trvalo, hej?
No, lebo je to 15-20 rokov dozadu. Ale opäť hovorím, ak toto je môj najväčší hriech, a ja uznávam, že to tak nemalo byť. Nikto nežije dokonalý život. Každý robíme chyby. Ak toto je moja najväčšia kauza, no tak ma ukameňujte a poďme sa prosím vás venovať dvojmiliardovému tendru na záchranky, a toto nemocnica, ktorá nám padá na hlavu.
Venujeme sa tomu,
uniesli políciu.
Ale vy rozumiete tomu, že ak si ako vzdelaný muž v tom čase už s výborným zamestnaním, samozrejme hovorím o rokoch 2011 až 2014, keď ste pôsobili ako poslanecký asistent dvoch poslancov Európskeho parlamentu, necháte od matky platiť telefón a zároveň sa nezaujímate z toho, z čoho to ona vlastne platí, ak viete, aký má postoj k peniazom a podľa toho, čo ste povedali vy a váš otec, tak to asi viete, tak to na vás vrhá. A to prepáčte mi, to ja nekonštatujem, ono je to v podstate stále otázka. Nie je dobré svetlo, až keby som to priťahol za vlasy, až také papalášske. Uvedomujete si
nie,
to?
Nie, na tom nič papalášske, lebo ja som vtedy nepracoval pre vládu, ja som o žiadnych peniazoch nerozhodoval. A myslím, že ak si správne pamätám, tak práve keď už som začal normálne pracovať, končil štúdium, tak som si to prepísal na seba a už som platil
mobil
sám.
To sa bavíme o faktúre z roku 2012.
No, asi v roku 2012, ale opäť. Ja vravím, že nikto nie je dokonalý a ja som v živote urobil chyby. Ak je toto môj najväčší hriech, že som sa nezaujímal, ako sa platil paušál, tak prosím, ukameňujte ma. Ja len hovorím, že v porovnaní s tým, čo sa deje teraz, v porovnaní s tými miliardovými, ale aj že zlodejinami, neschopnosťou, však premiér, ktorý hovorí o mne, že príživník a že príživnícka rodina žije celý život z politiky, má luxusný byt, ktorý nevie vysvetliť, ako k nemu prišiel jeho syn.
No vie, tvrdí,
má
že ho kúpil za 500 tisíc do svojho stranického kolegu.
Bez
predseda.
Hypotéky v centre mesta. Rozumiete? Ako však OK. Veď ja to uznávam, že toto sa nemalo tak diať. A opäť vravím, keď toto je moja najväčšia kauza, no tak ma ukameňujte.
Môže sa stať, pán predseda, v tejto súvislosti, že vyjdú najavo ešte nejaké ďalšie informácie, ktoré budú spojené buď priamo s vami, alebo nebodaj s vašimi spolustraníkmi?
Takto, ja som donedávna nemal vedomosť ani o tejto informácii, lebo
pýtam.
Je to dávno.
Preto sa na to pýtam.
Môžem vám slúbiť, že keď sa niečo také dozviem, ja sa to nemám ako dozvedieť, ja nemám SIS-ku k dispozícii, predpokladám, že to vie Robert Fico, niekde to má na stole.
S mamou sa neporozprávate o tom?
Ale ani ona sa k tým faktúram z 15
ale
rokov dozadu nevie dostať.
Asi by si možno spomenula, čiže, či tam došlo k niečomu.
Keď to niekto vie, tak sa to predpokladám dozvie verejnosť. Keď sa to dozviem ja, tak vám to prídem sem povedať.
Bol projekt Fórum, a to je tá otázka, ktorú vám dlžím, rozpracovaný na politickú objednávku, pán predseda?
Ja som presvedčený, že áno.
Kto je za tým a kto to
sú za tým špičky Smeru. Je to aj finančná polícia, môj predpoklad je, že aj tajná služba, a ja som presvedčený, že sa to ukáže. A vidieť, preto hovorím o spravodajskej hre, lebo celé toto sa začalo oveľa skôr, než nejaké policajné vyšetrovanie. To sa začalo tým, že ma odvolali z postu podpredsedu Národnej rady.
Áno.
A tam boli útoky nielen na moju mamu a občianske združenie, ale aj na moju partnerku, ktorá s tým, že naozaj nič nemá.
Čo teraz?
A Robert Fico
čo
urážal teraz? Na každej tlačovke. No, potom
čo aj teraz, pán predseda?
Nadáciu môjho starého otca.
Ak je to tak, ako tvrdíte, že no, za tým stojí...
Tak sa to vyjaví.
No, že je to priamo na politickú objednávku, dokonca za účasti nejakých štátnych orgánov, ako vravíte, tajnej služby, alebo ako spomínal, tuším, bývalý minister vnútra, za dnes za hnutie Slovensku, pán Mikulec, dokonca kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý údajne bol priamo ukolovaný, aby o projekte Fórum zisťoval veci, no tak budete to riešiť teraz nejakými žalobami, budete sa snažiť...
Ale tam sú trestné tomu... oznámenia, tie procesy v trestnom konaní už bežia. No a uvidíme,
čo sú to za trestné oznámenia?
Trestné oznámenia opozičných politikov, takže tam netreba dávať ďalšie. Predpokladám, že sa to vyšetrí, ale opäť akoby toto je niečo, s čím bolo treba počítať. Veď oni to robia, veď o tom je očistec. Oni to robili už predtým, keď boli pri moci, že zneužívali orgány činné v trestnom konaní na diskreditáciu oponentov.
Nobody does it better than Regent Seven Seas Cruises. Enjoy all-inclusive, unrivaled luxury with unlimited shore excursions, indulgent cuisine, personalized service, and more aboard spacious all-suite ships. Visit rssc.com to experience the unrivaled.
Či už prezidenta Kisku, ale aj mnohých iných, veď o tom
no dobré,
je celý ten proces.
Ak ste o tom takto presvedčení a týka sa to aj vás, áno, vás ale... osobne, nemali by ste i vy do toho vstúpiť nejakou žalobou alebo trestným oznámením?
Už to polícia to rieši. Pre mňa toto je na tomto najpodstatnejšie. Čo je moja reakcia? Ja nemám teraz za úlohu doštudovávať účtovníctvo mojej mamy. Ja nemám za úlohu riešiť, kto kedy čo ako zaúčtoval. Ja mám za úlohu doviesť progresívne Slovensko k víťazstvu vo voľbách a poraziť Roberta Fica. To je to, čo mňa zaujíma. Oni si myslia, že ja sa teraz poskladám, lebo našli na veľa, po 2,5 rokoch lustrácie našli moje mobilné telefóny, účty za mobil spred 20-15 rokov. Myslia si, že mňa to položí. No tak tu vám môžem povedať, že nie. Že moja úloha je úplne iná, než teraz sa hrabať v tom, čo bolo pred 20 rokmi.
Igor Matovič povedal všeobecne o opozícii, že ste v jednom zákope, ale vás osobne pán predseda označil za guľu na nohe opozície, vraj vás premiér bude používať ako fackovacieho panáčika a to potiahne dole celú opozíciu. Plus minus slova Igora Matoviča. Teda nezvažujete o tom, že by ste sa vzdali, odstúpili?
Ani náhodou. Veď aký signál by to vyslalo? Čo by to znamenalo, že tuto nájdu nejakú špinu alebo nejaké staré účty a teraz, že predseda najsilnejšej opozičnej strany sa z toho poskladá a že najsilnejšia opozičná strana, ktorá reálne ide poraziť Fica, teraz začne panikáriť alebo začne nejak sa odchýli od toho, čo má robiť? Veď aký precedent by to bol? Potom by tam prišiel niekto po mňa a urobili by presne to isté. To, ja naozaj sa mi zdá, že, a to sa týka nielen slovenských politikov, ale aj vo svete liberálnych politikov, že majú povesť a niekedy právom, že sú proste mekí. Že keď na nich, niekto, meky, tým, že meky, keď na nich niekto týmto spôsobom zaútočí alebo príde takáto diskreditačná kampaň, tak sa zložia a prestanú bojovať. Ja práve naopak. Ja o to silnejšie budem bojovať. A o to viac budem chodiť medzi ľudí, budem chodiť, hovoriť o tom, čo ľudí trápi. A keď Robert Fico urobí kampaň o tom, o mojej mame, alebo o faktúrach z rokov 2007-2012, tak ja budem hovoriť o tom, ako sa žije ľuďom na Slovensku.
No, dobre,
a faktúra, ktoré oni musia platiť dnes.
Zotrváme na týchto tvrdeniach aj na tom, čo ste vyhlásili v súvislosti s tými ostatnými vecami a teda uvidíme, že či budete ešte prekvapení, alebo naopak nebudete. Pointa je, že aj v tejto súvislosti ste vyzvali pána predsedu vlády Roberta Fica, aby s vami prišiel debatovať do verejnoprávnej televízie, kam bol pozvaný ale Tibor Gašpar, na, myslím, tú poslednú nedeľu, ktorú sme mali. Napokon sa títo politici zo Smeru účasti v dueli vzdali, vraj ako darček pre pána predsedu vlády Roberta Fica k tomu výročiu smutnému toho dvojročnému výročiu pokusu o atentát Roberta Fica. Robert Fico, pokiaľ viem, tak nešiel ani do Slovenského rozhlasu, čo ale teda nie je nedeľa, ale v sobotu. Čo ste tým chceli akoby ukázať?
No, je to vyše 900 dní, odkedy premiér Robert Fico so mnou diskutoval verejne. Nejakej televíznej
debate. Hej, takto to máte zrátane? 900
no
dní?
A ja sa pýtam, čoho sa bojí? Prečo, keď chce diskutovať o mojej rodine, úplne kľudne, o faktúrach, však poďme a môžeme aj o jeho rodine sa baviť. Ja sa chcem oveľa viac rozprávať o tom, kam smeruje naša krajina, lebo je v úpadku, smeruje do bankrotu, smeruje do izolácie, ale Robert Fico, neviem, či nemá odvahu, ale nechce sa rozprávať. A tu je dôležité povedať, že televízne diskusie, rovnako ako vaša relácia, to nie je zábava pre politikov.
Tak
to je
ich dúfam, povinno,
to ich dúfam, povinnosť,
to dúfam,
a špeciálne vládnych politikov, povinnosť informovať občanov, čo zamýšľajú s touto krajinou. A najlepšie sa to robí v konfrontácii s opozičnými predstaviteľmi. A teraz tí smeráci normálne si povedia, že oni toto nebudú robiť. Tak čo, teraz si povedia o týždeň, že oni nebudú mať ani zasadnutie vlády, že všetko urobia mailom, alebo že Fico rozhodne? Toto je to, čo je na tom nepriateľné. Ja som bol pripravený teraz v nedeľu ísť do relácie s pánom Gašparom a oni zrazu mi povedali, že teda, že nič. Okay,
hej, okay,
že
ale tá výzva platí
aj ďalej, samozrejme platí, kedykoľvek okay. Si Robert Fico sa naberie odvahu, ja si môžem aj zmeniť program, aby sme mohli diskutovať o tom, čo je podstatné pre občanov Slovenska.
No dobre, ak by to pánovi predsedovi vlády vyhovovalo, pokojne aj kľudne v rádiu, aj my ponúkneme takýto priestor. Úplne bez problémov. No, veľmi stručne, trošku z iného súdka. Pán predseda strany Demokrati prišla s iniciatívou na referendum, vyzbierali podpisy, presadili ho v podstate aj s vašou podporou. No nebude o predčasných voľbách. Malo to vôbec celé zmysel?
Myslíte tá iniciatíva?
No...
Ja chcem povedať, že to nie je málo, tých niekoľko 100 000, neviem, či to bolo pol milióna, alebo...
To nie je celkom.
Takmer, hej, veľa. Veľa voličov. Veľa voličov sa podpísalo, že chce toto referendum. A to treba povedať úplne otvorene, aj keď ide o konkurenčnú opozičnú stranu, že to nie je málo. Mňa mrzí, že to prezident Pellegrini zahral tak alibisticky. Hej.
Prečo? Lebo... No, tak má zmenu ústavy, má rozhodnutie no, ústavného
sa,
súdu.
Medzi tým sa posunula aj ten ústavná prax. Mohol to dať na ústavný súd, nič by sa mu nestalo. A ešte to dal na júl. Za nás, za progresívne Slovensko, hovorím, že ľudia, naši voliči, by sa mali zúčastniť referenda. Okrem iného preto, že tie otázky sa pýtajú na veci, ktoré sú aj v našom programe a na ktoré odpovedáme kladne. Áno, má byť zrušená Ficova renta a áno, má sa obnoviť špeciálna prokuratúra.
No, to je práve tá otázka, pán predseda. Ak vy vládu kritizujete pre korupciu a zneužívanie moci, to skutočne od nich žiadate, aby znovu zaviedli úrad špeciálnej prokuratúry a NAKU?
No budú to žiadať občania. Pevne verím, že áno. A my to urobíme, keď sa dostaneme k vládnej zodpovednosti.
No dobre, ale to by ste chceli, aby strana Smer potom, po tej všetkej ostrej kritike, ktorú smerom k nej vysielate, aj práve v súvislosti so zrušením NAKY a úradu špeciálnej prokuratúry, aby ju
no,
sama
obnovila? My chceme, aby inštitúcia, napríklad úrad špeciálnej prokuratúry,
dopadne takto, pán predseda, tak ktorá fungovala predtým, bude zaviazaná táto vláda to obnoviť.
No, tak však niekto obnovia, tak ako to fungovalo predtým. Oni to zrušili, pretože tá špeciálna
nepíše.
Prokuratúra bola príliš úspešná pri stíhaní aj im blízkych ľudí. To
no, dobre,
čistá
len,
pomsta.
Len toto referendum nehovorí o tom, ako to má vyzerať, ako to majú.
No tak teraz je pri moci táto vláda. To referendum má za cieľ ukázať, že si ľudia prajú, aby boli obnovené tieto inštitúcie, napríklad úrad špeciálnej prokuratúry, lebo to bol orgán, ktorý, áno, išiel aj po tých politických...
Rovno sa to opýtam, vy sa
počinok.
Neobávate teda toho vzhľadom...
Že to táto vláda obnoví?
Nie,
si
že...
Myslíte, že to je reálne?
No nie, že práve, že to obnoví.
Ja?
Toho sa neobávate vy?
Zo všetkých možných vecí ohľadom tejto vlády, čoho sa obávam... A ktorých sa obávam, toto nie je niekde
nie,
na vrchole toho zoznamu.
Fakt nie, veď nie. Aj v súvislosti s kauzou vašej mami sme tu rozprávali o tom,
to budú
akým...
Robiť.
Pán predseda, vy sami ste tu pred chvíľočkou rozprávali o tom, akým spôsobom podľa vás vláda zneužíva napríklad bezpečnostnú službu, tajnú
službu. Robí. Áno, to robí.
A vy chcete po tej vláde, aby obnovila USP a NAKU.
My chceme, aby bola obnovená USP a NAKA.
No,
nemyslím si, že táto vláda to urobí, veď tá ich zrušila. Ale principiálne si myslím, že to bolo dobré pre spravodlivosť a právny štát na Slovensku.
Ja
preto odporúčam ľuďom ísť na to referendum a to, že táto vláda a smeráci budú zneužívať finančnú správu, políciu, tajnú službu, to budú robiť bez ohľadu na to, v akom inštitúciálnom rámci sa to bude diať.
Tak s takou ľahkosťou. No dobre, pán predseda, ale v tej súvislosti ešte dve stručné veci, pretože očividne ste tým tou aktivitou nahrali aj strane Smer, sociálna demokracia. Minister spravodlivosti Boris Susko prišiel s iniciatívou otvoriť Ústavu Slovenskej republiky a okrem toho, že by tam chcel v úvodzovkách zabetonovať členov súdnej rady, tak by tým chcel zaviesť aj ľudové hlasovanie, ktoré by mohlo odvolať parlament. Čiže z logiky veci, pán predseda, by ste mali tento plán ministra Suska a strany Smer podporiť.
Nemali.
Nie? Prečo? Lebo
z logiky veci vyplýva, ako sme xkrát povedali, že my sa nebudeme podieľať na takto významných a obsahových zmenách ústavy s touto vládou.
Ale veď,
to sme hovorili, keď,
ale
bola,
chcete,
keď bol návrh
chcete,
ústavných zmien, ktoré
možnosť...
prešli o dvoch pohľaviach, tak povediať.
Chcete,
a to hovoríme aj teraz.
Pán predseda, chcete, aby mali občania možnosť v ľudovom hlasovaní alebo v referende ukončiť volebné obdobie tejto vlády, tohto parlamentu? No tak vám to ponúka minister spravodlivosti. V čom je problém?
V čom je problém? Jednak v tej súdnej rade, že tam chce zabetonovať svojich ľudí, a jednak v tom, že oni to chcú, a to je celkom zjavný politický zámer, ako baranidlo na tú budúcu vládu, ktorú oni vedia, že už ňou nebudú.
Tak ale takže to sa vždy to môže politická týkať logika,
ja som nik, my sme nikdy neboli za najväčší proponenti toho, aby mohlo cez referendum sa odvolať vláda.
No, teraz, ani v tom teraz minulom referendum sa stali.
Nestali.
V tomto poslednom áno, veď ste ho podporili bez ohľadu na to, či ale prezident to vypísal alebo
jednak,
nevypísal.
Jednak my sme ho neorganizovali a jednak sme kritizovali podporili prezidenta za to, že má dvojitý meter, že vtedy Zuzanu Čaputovú išli aj s Robertom Ficom pomaly bešať za to.
Nemáte vy dvojitý meter teraz?
Za to, že to dala na ústavný súd. Ja som hovoril, že prezident, ak by chcel byť konzistentný, mal to dať na ústavný súd, nič by sa nebolo stalo. To je jediné, čo som povedal.
No ale
a my sme za toto referendum ani nezbierali podpisy, ani sme ho neorganizovali, ani sme nikdy nemali nejaké silné vyhlásenia alebo návrhy, že musí to byť tak, aby ľudia v referende mohli odvolať vládu.
No, aby to
a to sa nedialo ani pri tom
inom referende.
Aby to nevyznievalo
tak, že keď je strana teda v opozícii, tak to chce, keď už je v koalícii, alebo v opozícii s výhliadkou na účasť koalícii, tak už to potom nechce.
My sme v tom konzistentne mali rezervovaný postoj a taký
a
neutrálny
dodnes?
Postoj. A to platí dodnes?
Lebo ja neviem, v Európskej únii možno jedna, dve krajiny, ktoré vôbec majú takúto možnosť.
Veď
malo by mať Slovensko takúto možnosť, ak ústava jasne hovorí, volebné obdobie parlamentu je 4 roky.
Ja si myslím, že keď sa na tom dohodne celá politická scéna a prebehne o tom relevantná politická debata, tak ja si to viem predstaviť. Ale nie takto, že to navrhne minister Susko. To, že to príde s tým minister Susko, chápete, že... A okrem toho, tu je ešte nad tým naša politická logika, konzistentnosť, že neschvaľujeme ústavné zmeny s touto vládnou koalíciou. To sme hovorili, keď bol návrh ústavných zmien, ktoré presadil Smer aj s poslancami KDH.
Tie dve pohľavia, čo ste
vtedy
spomínali.
Sme jasne povedali, že my toto proste nebudeme robiť.
Ako je na tom dnes opozičná spolupráca, pán predseda? Okrem toho, že Progresívne Slovensko má vlastnú tieňovú vládu, máte tam nejaký spoločný postup, spoločné debaty, aj tu v štúdiu už sme sa o tom viackrát rozprávali, že to posledné, čo sme videli, bolo kedy ešte niekedy v septembri alebo v októbri, ten váš obed tam na Hradnom vršku a odtedy...
Ale oni prebiehajú tie diskusie.
Prebiehajú.
Tie diskusie prebiehajú na expertnej úrovni.
Za účasti koho?
No za účasti expertov tých štyroch politických strán na jednotlivé oblasti.
KDH, SAS, PS a...
Presne tak. Ekonomika,
je tam
spravodlivosť a demokrati.
Demokrati.
Ekonomika, spravodlivosť, zahraničná politika. Tie diskusie prebiehajú. Nie pred kamerami, nie s veľkými fanfárami, ale prebiehajú. A to je robota na dlho, aby sme aj navzájom si vedeli zladiť tie programové priority, aby sme, keď prídu voľby, a my v nich uspejeme, aby sme vtedy nemuseli začať diskusiu, že na čom sa to vlastne zhodneme.
Rozumiem.
Takže tento proces beží.
Od archy ste upustili?
Neupustili. Ja si stále myslím, som presvedčený, že voličom treba zjednodušiť tú voľbu. Pre ľudí opozičných voličov je to podľa mňa, a stále si to myslím, to môže pôsobiť demobilizujúco, keď si pred voľbami budú musieť vyberať z 3, 4, 5 opozičných strán. Niektoré z nich budú okolo 5%, niektoré budú mať šancu poraziť Smer, ako napríklad PS. A teraz chceme od voličov, aby špekulovali, že či dať hlas v PS, aby vyhrali voľby, alebo týmto stranám, aby sa zachránili. No prečo to tým ľuďom nezjednodušiť?
Aký je výsledok zatiaľ?
No výsledok je taký, že čo som zachytil, že dve politické strany povedali, že...
SAS a KDH.
Že nie, alebo KDH povedalo, že teraz nie. A strana demokrati je ochotná sa o tom rozprávať a presne tak budeme postupovať.
Predpokladám, že ani Maďarská aliancia nehovorí áno.
Že Maďarská aliancia vylúčila nehovorí. Smer
a republiku
na minulom svojom predsedníctve, ak som to dobre zachytil.
Áno, áno, dobre.
A teraz, podľa mňa aj pred nimi stojí otázka, či to teda znamená, že sa pridávajú k tomu opozičnému bloku?
Nie, neznamená.
A potom je nasledujúca otázka, technická, že či pôjdu do volieb samostatne, alebo sa s niekým predvolebne spoja.
V tomto momente jasne hovoria, že to, že odmietli Smer a republiku, neznamená, že sú automaticky na jednej platforme so súčasnou politickou opozíciou.
Veď teraz to hovoria a pre mňa, aj ako predsedu tej najsilnejšej opozičnej strany, je dôležité, aby tento signál vyslali. A ja zároveň som pripravený sa rozprávať aj s politikmi Maďarskej aliancie, aj o požiadavkách, ktoré majú oni, národnostných otázkach práv, o aj otázkach konfiškácií,
no,
lebo
ano,
si uvedomujem...
Najmä podľa všetkého.
Nie len.
No ale najmä.
Alebo aj o otázkach ekonomického rozvoja južného Slovenska, infraštruktúry na južnom Slovensku, lebo si uvedomujem, a to je moja zodpovednosť, že na to, aby sme v tých voľbách 2027 prečistili Smer a zostavili stabilnú vládu, na to je potrebné, aby súčasťou tej zmeny boli aj Maďari žijúci na Slovensku. Aj voliči, a v ideálnom svete aj maďarskí politici.
No dobre,
tak
ale,
ako v roku 98.
Ale čo sa týka toho úzkeho problému širokánskych Benešových dekretov, a to je teda to odnímanie pôdy, áno, im ich bývalým majiteľom, ktorým bola tá pôda po vojne skonfiškovaná práve na základe Benešových dekretov, tak tam sa teda asi aj zhodujete vrátane, ak teda ústavný súd medzi tým sám tú novelu trestného zákona nezruší,
tak
aj na tej kriminalizácii spochybňovania povojnového usporiadania, ktoré už aj teda nový maďarský premiér Peter Maďar hovoril, že by malo byť zrušené, no tak na tomto sa s Maďarskou alianciou zhodujete.
Zhodujeme sa na tom, za prvé, že je nepripustné, nepriateľné, aby v 21. storočí vám hrozilo pol roka basy, keď hovoríte o niečom, čo je z vášho pohľadu historická krivda. To snáď nemyslia vážne. A pevne verím, že ústavný súd to zruší. Tu sa zhodneme. Áno.
Ono sa to inak už medzi tým aj ukázalo ako nevymožiteľné,
no,
pretože v januári bol protest občianskych aktivistov.
Zahlasovali za to poslanci vládnej koalície.
No dobre, tak
to je útok proti maďarskej menšine, aký si ani Mečiar
nedovolí.
A zhodneme sa aj na tom, a to my sme o tom hovoríme od jesene, že nemá tu na Slovensku existovať prax, že sa konfiškujú majetky na základe nejakých starých dokumentov pred 80 rokov. Na to sú rôzne riešenia, technické,
sú,
administratívne,
bez toho, aby sme sa bavili o rušení Benešových dekretov.
Samozrejme, nikto nehovorí
dobre
o rušení Benešových
tak
dekretov.
Uvidíme,
to je demagógia vládnej koalície.
Dobre, uvidíme, či nájdete úplne 100% zhodu na tom, ale teda podľa toho, čo hovoríte, tak na minimálne
iba,
na debatu.
Iba chcem podotknúť, že pre aj alianciu, aj maďarských politikov, aj voličov sú predsa aj iné témy kľúčové. A najdôležitejšia z nich je ekonomické zaostávanie južného Slovenska. Vrátanie takých tém ako nedostatok čističiek odpadových vôd, alebo zanedbaná cestná infraštruktúra, alebo aj kultúra, ktorá tam chátra. Toto sú rovnako relevantné veci. To nie je len o Benešových dekretoch.
Aký bude vzťah progresívneho Slovenska, ak sa dostane do vlády s novým maďarským premiérom Petrom Maďarom?
Tak bez ohľadu na to, kto je práve v tej ktorej krajine pri moci, tak Slovensko a Maďarsko sú susedné štáty. A vždy musia mať ten najlepší možný vzťah.
No dobré, ale ja sa v tomto prípade pýtam práve s ohľadom na to, kto je v maďarskej
vláde. Ja si myslím, že dobrý. Ja nevidím tam, však ono sa ešte možno niečo udeje do roka a pol, ale ja som sám privítal víťazstvo Petra Maďara nad Viktorom Orbánom, to, že Maďari sa dokázali oslobodiť spod toho Orbánovho režimu.
Máte nejaký kontakt na nich? Pán Dubeci, áno, alebo ja neviem, nejakým áno spôsobom komunikujete s jeho stranou alebo s jeho ľuďmi, nebodaj s ním priamo osobne?
Áno, s ním priamo osobne som sa ešte nestretol, ale komunikujeme, áno.
Aj plánujete stretnutie?
Asi v nejakej chvíli k nemu dojde a je to aj logické, pretože predseda vlády dôležitého suseda, no a my sme strana, ktorá sa pripravuje na vládnutie, takže na tom nie je nič nezvyčajné.
No
naopak,
dobre,
by sme to mali robiť.
Asi budete aj o tom potom informovať, ak sa také stane.
Áno.
Pán predseda, uzavrime túto tému. Igor Matovič, citát. Našim cieľom je stále to isté, aby náš výsledok bol taký, že bez nás nevie zložiť vládu Fico a jemu nepomôžeme, ale aby nevedel zložiť ani Šimečka, jemu pomôžeme len vtedy, keď splní to, čo si ľudia odhlasujú. Tým samozrejme on naráža na to ich hlasovanie a tie otázky, ktoré dávajú na svojom webe ich voličom. Ja sa spýtam celkom jednoznačne a môžeme to mať rýchlo za sebou. Je možná spolupráca Progresívneho Slovenska a Hnutia Slovensko?
Ja už nebudem ďalej komentovať. Naozaj, čokoľvek, čo hovorí
Igor Matovič. Nechcem, preto sa pýtam toto.
A keď sa pýtate na spoluprácu, tak poviem, že o tom, čo sa bude diať po voľbách, sa bude dať reálne hovoriť, keď budeme mať volebné výsledky. Ja to, čo viem povedať, a hovorím to dlhodobo, že Slovensko po tomto marazme, po tomto prúseri, ktoré tejto spúšti tejto vlády Ficovej, potrebuje stabilnú vládu, aby nás vyviedla z tejto krízy. A stabilná vláda v mojom pohľade je s partnermi KDH, SAS a demokrati. Pokiaľ ide o hnutie Igora Matoviča, veď na papieri môže vzniknúť, ale do pol roka sa rozsype. A to potom sa vráti Robert Fico, alebo pán Mazurek, alebo ktokoľvek s ústavnou väčšinou. A toto ja si nechcem zobrať na zodpovednosť, takže budem ľuďom hovoriť, všetkým voličom, aby volili tak, aby Slovensko mohlo mať vládu, ktorá bude stabilná, ktorá prinesie dôležité zmeny, zastabilizuje verejné
dobre, ale
financie,
ale
musí vydržať pokope. No to nevieme, aké budú aha možnosti, lebo ešte tam môžu byť iné strany, ktoré sa môžu dostať do Národnej rady. Nevieme, aká bude, aké
hlas,
bude zloženie.
Napríklad hlas, či to je definitívne preč.
Môže, nemusí dostať do Národnej rady,
ja myslím,
to neviem.
Ja myslím, tá spolupráca, že to je definitívna minulosť.
To nemá zmysel.
No dobre, pán predseda, dve otázky, skúsme ešte stihnúť. Tá prvá, Slovensko v tomto momente nemá ani len 1% ekonomický rast. Pokiaľ sa medzinárodná situácia ešte viac zhorší a na slovenských ľudí a podnikateľov ešte viac dopadnú konsolidačné opatrenia, môžeme sa dostať rovno do recesie. Európsky parlament, i keď je to len politická deklarácia, požiadal Európsku komisiu, aby nám zmrazila eurofondy, čo by bola úplná katastrofa pre naše verejné financie a štátne investície. Štátny rozpočet nezachránili ani trikola konsolidácií. Ratingové agentúry nás buď posúvajú hodnotení dole, alebo v nich stagnujeme. Podľa renomovaných ekonomov sme v pasci stredných príjmov a na balkánskej či rovno gréckej ceste. No tak z toho vyplývajú akoby dve otázky. Skúste stručne poprvé, že ako to vôbec chce riešiť progresívne Slovensko? Či dokážete tu v krátkosti občanom vysvetliť, čo chcete robiť so štátnym rozpočtom, s rastom, s ratingami, s daňami? A tá druhá časť tej otázky, či ste práve v rámci tých konzultácií na tom už dnes aj dohodnutí v opozícii? SAS chce nižšie dane, demokrati, som dokonca zachytil 17% rovnú daň. Vaša odpoveď?
Môžem povedať za progresívne Slovensko. A keďže toho času nie je úplne veľa...
Veľmi málo, tak skúsme stručne.
Nie, jasné veci. Zrušíme transakčnú daň, znížime odvodové zaťaženie práce. Slovensko má extrémne vysokú cenu práce. To je to, čo brzdí aj ekonomický rast, aj podnikateľské prostredie.
Čiže nižšie dane, odvody,
potom reálne šetrenie, to, čo sa doteraz nedialo, reálne šetrenie v štáte, adresnosť, či už v 13. dôchodkoch, alebo v energopomoci, alebo aj celkovo v tom, ako štát pristupuje k svojim peniazom.
Koľko podľa vás sa dá na 13. dôchodkoch ušetriť, ktoré nás dnes stoja cez 900 miliónov, no, podľa mňa, ak by boli rozmrazené miliardu eur?
Tu je to ťažká dilema medzi tým, či chceme dnes pomôcť dôchodcom, ktorí, a mnohí z nich áno, sú na tom zle a ten 13. dôchodok je pre nich dôležitý, ale ja hovorím, že no tak potom ľudia, ktorí majú dnes 50 rokov, na ich dôchodky už nebude, lebo štát nemá na tých 13 dôchodkov.
No, mnohí z nás si, to už vidia aj posledné, v tých listoch, ktoré posledné, dostávame od sociálnej poisťovne.
Ďalší prúser, on si na tie tri posledné dôchodky musí požičať.
No.
Týmto spôsobom štát zbankrotuje. Ja si viem predstaviť, že ušetríme polovicu z toho štrukturálneho výdaju a pomôžeme viacej tým najzraniteľnejším dôchodcom, no a tým, ktorí majú 1000 euro, 1500 eur dôchodok, lebo sú tam aj takí, výsluhoví dôchodcovia, no tak tým odkazujem, že ma to síce extrémne mrzí a vieme sa vrátiť a zvýšiť tie dôchodky tých 12, keď bude ekonomika šlapať, ale bohužiaľ v tejto chvíli ten štát, ak niečo neurobí, tak smeruje do bankrotu a to potom nebude ani na 6 dôchodkov.
Tie sľuby na rovnú daň, dokonca na úrovni 17%, to je asi najnižšie, čo som zatiaľ začul.
Tam... Ja si nemyslím, že rovná daň sama o sebe, v zmysle akoby všetky daňové sadzby na teraz všetky dane na jednej sadzbe.
Nepáči sa vám tento
inštitút. To nie je o tom, že sa mi to nepáči, nemyslím si, že to je všeliek. No, tak toto povedať.
Ste skôr myslím privržencom si... progresívneho zdaňovania, teda odstupňovaných akoby úrovní toho podľa zárobku, koľko zarábate, tak potom viac a viac platíte?
Myslím, že najpodstatnejšie v tejto chvíli je upratať ten daňový systém, aby tam nebolo milión výnimiek.
Ako?
To, či bude jedna sadzba na DPH, daň z príjmu fyzických osôb a právnických osôb, to nie je až také na tom podstatné. Podstatné je, aby v tom nebol chaos. Podstatné je, aby napríklad sa znovu začali uplatňovať reálne tresty za daňové úniky, aby sme tých daní v skutočnosti efektívne vyberali viac. No potom je podstatné uvoľniť ruky podnikateľom, to znamená znižiť cenu práce, lebo na to sa sťažujú aj veľkí zahraniční investori, veď preto odchádzajú Samsung. Zrušiť tú transakčnú daň, zjednodušiť všetku tú byrokraciu, ktorá okolo toho je, veď teraz sme mali kauzu Langoš. To nie je raketová veda, ale bez toho, aby sme začali hospodársky rásť, no tak sa nikam nepohneme, ani sa nevyhrábeme z toho dlhu.
Ešte sa dopýtam, pán predseda, myslíte si, že tu pán predseda vlády Robert Fico priamo riadi sadzby pokut, ktoré udeluje finančná správa? Myslíte si, že to má nejaký vzťah s tým, ako sa napokon zachovala finančná správa k tomu podnikateľovi?
Myslím si, že potom...
A to, čo vyhlasoval Robert Fico?
A to sa tak nemá diať. Že potom, čo Robert Fico piatok na tlačovej konferencii v podstate pokarhal finančnú správu, no tak potom zrazu naklusal riaditeľ finančnej správy a ospravedlnil sa a sypal si pobol na hlavu.
Neviem, ako to dopadlo, lebo on chcel
toto
v pondelok, ale ten Langošareň bol zatvorený.
Toto sa tak nemá diať. Mimochodom, finančná správa nemá prijímať pokyny od predsedu vlády. Aj keď teda v prípade mojej rodiny predpokladám, že to tak bolo. Ale okej, toto sa tak nemá diať. Opäť, prorastové opatrenia, koľko na ne čakáme? Od vlády, mali byť hotové koncom marca.
Byť vraj pripravené.
A dnes sa na tom nevedia dohodnúť ani ministri z vlastnej strany. Pani Saková niečo navrhne a pán Erik Tomáš, minister zo strany Hlas, povie, že s tým nikdy nebude súhlasiť. Týmto tempom oni, táto vláda, zavedú prorastové opatrenia niekedy v roku 2030.
A to, čo hovoríte vy, to by ste akože okamžite do toho šli.
No jasné, niektoré
aj
z tých vecí...
Aj s tými parametrami, ktoré máme, ako teraz myslím samozrejme ten 6 miliardový deficit verejných financií.
No kľúčový bude rozpočet na rok 2028. A ten rozpočet musíme mať pripravený už pred voľbami. Aj vydiskutovaný s našimi budúcimi potenciálnymi partnermi. Aj všetky tie opatrenia, ktoré bude treba urobiť šetriace. To sa nebude dať robiť, keď budú voľby koncom oktobra, tak na to už nebude veľa času.
No dobre, tak potom sa môžeme teda o tom rozprávať aj konkrétnejšie, aj keď ste konkrétne veci povedali a ja sa s vami môžem potom pripomenúť. No tak posledná vec, už len veľmi stručne, po tom, čo sa pán predseda vlády vrátil z Moskvy, kde bol navštíviť prezidenta Putina pri príležitosti ich oslav ukončenia tej ruskej veľkej vlasteneckej vojny, no tak v zápätí Rusi začali masívne útočiť na Ukrajinu a útočili aj tesne pri našich hraniciach v Zakarpatskej oblasti okolo Užhorodu. Pán predseda vlády najskôr nereagoval, minister zahraničných vecí tie útoky odsúdil, no zároveň ich prirovnal k útokom Ukrajiny na ruskom území a aby som to dal celé dohromady, napriek vyhlásenia Roberta Fica, ani náboj na Ukrajinu, tam dnes vyvážame stále viac munície, podľa prezidenta republiky sa to bude ešte aj viac navyžovať. No a aby som to úplne zaklincoval, tak na druhej strane sa premiérom dlhodobo ohlasovaná návšteva Friedricha Merca tu na Slovensku neuskutoční. Dokonca nemecká strana povedala, že pán kancelár nič také nikdy neplánoval ani neplánuje. Tak toto, čo z vášho pohľadu znamená, ako by ste sa chovali vy v tých situáciách?
No, to, čo to znamená, je výsledok takzvanej suverénnej zahraničnej politiky. Slovensko je v izolácii, medzi našimi najdôležitejšími európskymi partnermi sme v izolácii. A toto celé s návštevou nemeckého kancelára, ktorá mala byť, nemala byť, potom pán Merz a jeho kancelária povedali, že vôbec nemala byť, pričom Fico teda možno o nej klamal, vymýšľal si. To nie je len, že už taký bežný diplomatický prešlap, veď Nemecko je náš najdôležitejší obchodný a strategický partner.
Je to tak.
To som tu ešte nezažil, že by niekto takto diletantsky robil zahraničnú politiku, že si urobí takú hanbu. Lebo ja neviem, ako to bolo naozaj, ale teraz to vyzerá tak, že Robert Fico si to vymýšľal. To je ako by zo škôlky.
Podporovalo by
že sa tvári, že má kamarátov, ktorých nemá.
Podporovalo by progresívne Slovensko, alebo obnovilo by progresívne Slovensko vojenskú a ekonomickú pomoc Ukrajine?
Progresívne Slovensko, keby bolo vo vláde, áno, tak by pomáhalo Ukrajine tak, aby sa Ukrajina ubránila ruskej agresii, lebo je to v našom bezpečnostnom záujme.
Tak to je celkom jednoznačné. Pán predseda, naviac už naozaj nezostane čas. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a rovno vás pozývam najbližšie, aby sme mohli v našej debate pokračovať. Uvidíme, čo všetko sa medzi tým stane. Michal Šimečka, predseda Hnutia Progresívne Slovensko, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.